Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Ok, da kjører vi på med en ny episode av Aftenpodden USA. Kommentator Kristina Pletten på plass I Kottet I Oslo som vanlig. God dag, god dag.
Hei Øystein, ja, jeg sitter her med boblevest og boblebukse, for det begynner å bli kaldt her I kottet mitt. Så her det, her offrer vi alt for Aftenpodden USA.
Alt for så god lyd som mulig. Jeg har kanskje ikke så god lyd I dag, for jeg sitter på et hotellrom I Jackson I Mississippi. Men jeg kan jo kanskje etter hvert levere noen gode saker herfra, da, for jeg har brukt, ja, I går var jeg ute, det ganske kaldt her også, men jeg var utenfor en abortklinikk. Hele dagen, og dette jo en av de statene som har en eneste abortklinikk igjen. Og vi snakket jo om abort I, for noen uker siden I en av episodene våre, så jeg tenker at den fin å gå tilbake på hvis man vil ha en sånn oppdatering på hvor ståa står. Men det har vært mye fokus på den Texas-loven, men denne Mississippi-loven da, som har innført en sånn 15-ukers grense på abort, som nå skal opp I høyesterett, det den loven folk tror kan liksom snu eller velte hele denne gamle abortloven I USA, som virkelig verdt å følge med på. Og det jo sånn merkelig kaotisk scene som man kanskje noen av nordmenn har sett på film, hvor det kan folk, damer kommer kjørende opp med bilene sine for da å ta abort eller bare få råd. Og så henger det sånne dypt religiøse amerikanere utenfor bilen og roper ting og så prøver liksom sånne eskorter å få de inn på parkeringsplass da, liksom, før de har blitt helt overrumplet av disse folka. Det jo bare, ja, det jo helt sjukt det som skjer. I hvert fall etter norske standarder.
Og den loven som du snakker om, eller denne prosessen I høyesterett, det som kan, den kan ende med da jo innskrenke tiden man kan ta abort, ikke sant? Ikke forby det helt.
Nei, ingen helt vet hva disse dommerne kommer til å gjøre, for det en veldig konservativ høyesterett, så de håper jo I Mississippi nå på at de skal liksom, det de kaller overturn da, Roe versus Wade helt, men antageligvis så kanskje så kommer de opp med noe annet. Men jeg skal lage en sak om det her, denne saken skal opp til høring I høyesterett 1. Desember, så derfor jeg har dratt hit nå. Jeg synes jeg ikke lage en lang abortepisode, men det I hvert fall veldig, veldig interessante ting på gang da, I abortspørsmålet I USA. Men I dag, Kristina, skal vi snakke litt om våpenlover I USA, og hvor den kampen står mellom på en måte, våpentilhengerne og våpenmotstanderne. Og så må vi snakke om Kyle Rittenhouse og den frikjennelsen av han, som jo også har masse med retten til å bære våpen, retten til selvforsvar. Jeg så veldig mange nordmenn synes at det var en veldig rar, overraskende dom på Twitter. Så vi får snakke litt om hva det egentlig som skjedde her. Men først får du dra oss gjennom hva som har skjedd siden forrige uke.
Ja, da har vi jo først denne Build Back Better-planen til Joe Biden, som vi holdt på å si snakker om nesten hver eneste uke.
Ja.
Den har nå...
Hakk
I platen. En variant av den har I hvert fall gått gjennom I representantenes hus. Så går den videre til senatet, og prosessen langt fra ferdig, men det skjer I hvert fall litt hver uke der, da, så den, det en slags fremgang. Så har Biden bestemt at Jerome Powell skal fortsette som sentralbanksjef. Han ble jo utnevnt av Trump. Det var en viss skuffelse å spore, tror jeg, på venstresiden I det demokratiske partiet, men mange mener jo at han har gjort en ganske god jobb da, med å holde økonomien flytende. Så kom det melding I dag om at USA nå skal hente ut olje fra reservelageret sitt for å få ned prisen på drivstoff. Det jo en sak som ganske skadelig for presidenten og demokraterne, så der prøver de jo nå med litt sånn kriseløsning da. Og så til slutt så har det vært en ganske stygg sak I Waukesha I Wisconsin. Der var det en fyr som kjørte inn I en parade med en SUV og drepte, tror jeg, hittil står tallet på 5 personer som drepte, mange skadete, mange av de var barn, og det har vært en ganske, vært mye oppmerksomhet rundt den saken. Det også pågrepet en mann I 30-årene som skal ha stått for denne ugjerningen da.
Ja, så Wisconsin har vært I nyhetsbildet skikkelig den siste uka, også før denne forferdelige hendelsen med denne SUV-en som kjørte disse menneskene, fordi Kyle Rittenhouse-rettssaken har jo gått sin gang de siste ukene, og så kom dommen forrige fredag.
Mm.
Og vi kan jo bare ta, altså Kyle Rittenhouse ble frikjent, mange ble overrasket over det, men vi kan jo bare liksom ta bakgrunnen her. Altså saken kom jo egentlig som en del av hele den der Black Lives Matter-protestene. George Floyd ble drept vel I mai 2020, og så var det en svart mann, Jacob Blake, som ble skutt og hardt skadet av politiet I Kenosha I Wisconsin 23. August I fjor. Og så brøt det ut enorme protester I Kenosha. Det var virkelig en av liksom, de kraftigste protestene I USA, brenning av butikker, mange, mange dager hvor politiet gikk hadde kontroll. Så 2 dager etter at han Blake da ble skutt, så tok 17 år gamle Kyle Rittenhouse og drepte 2 personer og skadet en 3. person under disse demonstrasjonene I Kenosha. Og Rittenhouse var en hvit mann, offrene var hvite, men det ble lest inn I hele denne Black Lives Matter-bevegelsen, han skjøyt jo da, noen av disse var demonstranter for på en måte Black Lives Matter, svart frigjøring og den type ting, og vi så disse videoene og sånn komme med Rittenhouse. Så politiet var veldig kjappe ute, de sikta Rittenhouse med en gang for drap. Han kunne fått en lang fengselsstraff om han hadde blitt dømt for drap på det strengeste punktet, men I stedet da så ble han altså frikjent av en enstemmig jury på samtlige 5 tiltalepunkter. Det på en måte det som har skjedd her I korte trekk.
Ja, og bare for å ha sagt det med en gang, det forsøk på nettet og mange andre steder med å koble dette her som har skjedd I Waukesha, altså denne her bilen som kjørte inn I den paraden, med Rittenhouse-saken og med Black Lives Matter-demonstrasjoner. Det foreløpig ingen tegn til at det henger sammen på noe som helst måte, så det kommer ikke vi til å gjøre her, bare så det sagt. Og så når du snakker om denne siktelsen, så vil jeg også påpeke det at det skjer faktisk ganske ofte at folk dreper andre I selvforsvar og ikke en gang blir siktet, men bare får gå fri. Altså politiet, påtalemyndighetene tiltaler og sikter ikke I det hele tatt den som har skutt og drept. Det har vært flere saker I Florida for eksempel som har vært sånn. Så det I seg selv en greie da, at, og det har vært en del protester mot det, at folk ikke har blitt tiltalt I det hele tatt.
Men ble du overrasket, altså frikjent på absolutt alt? Han en fri 18-åring I dag, av en enstemmig jury også. De brukte jo noen dager, men de ble helt til slutt enige om dette.
Nei, jeg ble ikke overrasket. Jeg har sett en del på rettssaken, den ble jo sendt direkte på amerikansk fjernsyn, og lest en del om den underveis, og disse her lovene for selvforsvar jo ganske sterke I USA. De står sterkt. Sånn at forsvaret hadde for så vidt en sak. Det sa også juridiske eksperter som uttalte seg ganske nøytralt. Så kan man jo diskutere frem og tilbake om loven burde vært sånn. Men utifra loven og utifra det jeg liksom oppfattet fra den rettssaken, også måten kanskje dommeren snakket på da, så ikke jeg så veldig overrasket over at det fikk et sånt utfall.
Nei, vi skal gå litt inn I detaljene bare for å forklare litt hvordan det var liksom, mulig at han ble frikjent, for jeg så jo mange, det kom ganske mye sterke reaksjoner fra venstresiden I USA, altså folk var I sjokk. Dette var tydelig at I hvert fall disse kanalene de ser på ikke hadde forberedt dem godt nok på at han kunne bli frikjent. En av det, som de sier, lå I kortene når man leser selv I New York Times hva juridiske eksperter skrev, så var det at forsvaret hadde en ganske god sak. Også I Norge så tror jeg mange som sagt, synes at det var litt sånn rart at man kan ta med seg et våpen og skyte disse menneskene. Og narrativet lenge, og særlig da kanskje på venstresiden, har vært litt sånn stilisert at Ritten har så høyre ekstrem, han reiste fra en stat til en by han ikke, en annen stat til en by han ikke hadde noe forhold til med et ulovlig våpen, og nærmest jaktet ned demonstranter. Og så viste jo på en måte forsvaret etter hvert at det stemte ikke helt da, det narrativet. For det første så la de aldri frem noen beviser på at han var høyre ekstrem I det hele tatt, under denne rettssaken, og han kom til Kenosha dagen før, og det var jo faktisk sånn at faren hans hadde bodd I byen, han hadde hatt en deltidsjobb I byen, så det var ikke en helt sånn fjern by for han heller. Og han hadde til og med lov til å ha dette våpenet. Det kan vi komme tilbake til. Men hovedgreia da, som du sier, handlet om selvforsvar. De skulle ikke ta stilling til alle disse tingene rundt juryen. De skulle ta stilling til, et rent selvforsvarsspørsmål. Og det som egentlig var faktum her, var vel at påtalemakten måtte bevist, for å få Rittenhouse dømt, så måtte det bevist utover rimelig tvil da, at han ikke handlet I selvforsvar. Så de hadde en ganske sånn lang oppoverbakke. Det kunne liksom ikke være noe tvil om at han ikke handlet I selvforsvar for at han skulle bli dømt. Og det stod også tydelig I disse juryinstruksjonene som du sier, som dommeren ga. Så man kan bruke dødelige midler for å stanse en trussel som liksom mot seg selv, som kan føre til liksom alvorlig kroppsskade eller død, også skyte noen. Det på en måte reglene der I Wisconsin. Og I mange andre stater, som du sier.
Ja, men så jo omstendighetene her litt sånn rare, fordi at det som skjedde under alle disse Black Lives Matter-protestene var at det ble veldig mye uro, det ble mye vandalisme, vinduer ble knust, forretninger ble bestjålet og så videre. Og så var det da mange av disse her militsgruppene og mer eller mindre høyreekstreme grupper som tok på seg et slags borgervernansvar og gikk ut I gatene. Noen dro til andre byer og så stilte de seg opp I sånn paramilitært utstyr og gjerne med disse her AR-15 som Rittenhouse hadde eller andre typer halvautomatiske våpen. Og skulle da liksom forsvare lokale butikker og bostander og så videre. Og Rittenhouse var jo på en måte en del av det da. Han dro til Kenosha for å, som han selv forklarte I retten, for å forsvare og for å yte førstehjelp, som han sa. Og så det jo masse videoer som også ble vist I retten som viser hendelsene fra forskjellige vinkler og sånn. Og der ser man jo at Rittenhouse blir jaget av noen av disse her som til slutt blir skutt. En av de prøver å slå han med et skateboard. En annen av de hadde en pistol som forsvaret sa at han rettet mot Rittenhouse. Men så det en annen video fra en drone som visst nok påstår påtalemyndigheten viser at Rittenhouse faktisk peker på disse folkene med geværet sitt og dermed mener de fremprovoserte det som skjedde. Så det var litt sånn frem og tilbake og det ikke helt soleklart for meg at dette her liksom bare var selvforsvar, men sånn som du sier, sånn som loven skrevet og sånn som ble praktisert, så var det vanskelig for påtalemyndighetene å bevise at han provoserte det frem da.
Ja, for de må på en måte bevise at det ikke noen sjanse for at det ikke var selvforsvar. De har på en måte en ganske sånn stor bevisbyrde for å vise at det ikke var selvforsvar. Og de har også, som du sier, det var disse tre hendelsene egentlig har gått igjennom, da disse tre menneskene har skjøyt, hvor på en måte påtalemaktens sak mot Rittenhouse har falt litt fra hverandre, og han første som han skjøyt, det var egentlig der det liksom begynte å rakne under rettssaken, het Joseph Rosenbaum. Og han var kanskje ikke en demonstrant engang, han var mentalt syk, han nettopp sluppet ut av sykehuset. Noen av vittnene forteller at han var veldig sånn utagerende, voldelig før han traff Rittenhouse. Et av vittnene sa at han ville drepe noen den kvelden, altså Rosenbaum. Han var ubevepnet. Men han skal altså da jaget Rittenhouse gjennom en sånn parkeringsplass, det vittnene forteller, og han ble skutt først da han prøvde å gripe tak I våpenet til Rittenhouse. Og det var på en måte det tydeligvis juryen trengte da for å si at dette selvforsvar for Rittenhouse. Og etter det endte han opp med disse andre to og skytte de, men da ble han også jaget. Men ja, det en merkelig hendelse, og vi ser jo at Rittenhouse har blitt en helt på høyresiden. Og som du sier, han forklarer at han dro dit for å forsvare eiendommer, og det mener jo høyresiden at han gjorde en viktig jobb, han skulle forsvare eiendommer da politiet ikke gjorde jobben sin. I går var Rittenhouse på Tucker Carlson, langt intervju, ikke sant? Så nå blir han jo løftet opp, han ble tilbudt sånne internships I kongressen etter han ble frikjent. Vi ser også mer ytterliggående kongressfolk som han Madison Cawthorn sier liksom be armed, be dangerous and be moral etter denne dommen. Så på høyresiden har jo Rittenhouse liksom blitt en helt sånn tydelig helt. Og så ser vi at venstresiden ikke helt aksepterer dommen. Biden sa han var sint og bekymret over dommen, men at man måtte respektere på en måte at juryen og rettssystemet hadde gått sin gang. Påtalemakten kan ikke anke den dommen, så den liksom rettskraftig. Denne kommer til å stå. Rittenhouse er fri. Men altså, hva tenker du da, Kristina, som kan mene ting? Altså, helt, skurk, ingen av delene. Hvor skal man plassere Rittenhouse nå?
Han I hvert fall ikke en helt. Altså, det, men det mest sinnsvake jo at en 17-åring I det hele tatt får gå rundt ute med et sånt våpen. Og at folkevalgte politikere holder han frem som en helteskikkelse. Altså, han burde aldri ha vært der. Han burde aldri hatt et sånt våpen I hendene. Tenk på de 17-åringene du kjenner. Tenk på om de skulle gå ut I liksom, Oslos gater med halvautomatisk rifle og liksom, forsvare noe midt I en voldelig protest. Det det, altså, hele greien bare helt koko. Så... Ja. Der jo noe hakkende gale I liksom, måten disse lovene skrudd sammen I USA, og måten høyresiden tenker på om sånn væpnet forsvar av privat eiendom og så videre. Da. De hevder jo at det andre grunnlovstillegget egentlig gir de rett til det, og det skal vi jo snakke litt mer om etter hvert, men det jo ikke sunt for et samfunn å ha et sånt forhold til våpen. Alle tallene viser jo det også, ikke sant? Der liksom over 100,000 amerikanere som blir skutt hvert år. Ja. Og jeg bare tror at denne saken viser mer enn noe annet, så viser han bare hvor utrolig usunt forhold amerikanerne har til våpen. Og så at det blir brukt politisk, bare, synes jeg, bare liksom nitrist. Og ja...
Ja, men det nok noen medier som må gå litt I seg selv og gå gjennom, og nå skal jo han Ritten ha blant annet gå til sak her, og det kan nok han har en sak mot noen medier for måten han har blitt omtalt på. Jeg kjenner ikke alle formuleringene som har blitt brukt og sånn, men nå har han jo faktisk gått fri da. Jeg så at våre venner I The Wall Street Journal, da, lederavdelingen der, som jo vi synes det gøy å følge med på, for de jo på en måte helt løsrevet fra resten av avisen, de kalte jo dette for reckless, altså at dette var idiotisk det Rittenhouse gjorde. Det går jo an å mene at han aldri burde vært der, at han kanskje ikke brøt en lov, men at dette var ikke en smart ting å gjøre da. Han kanskje ikke burde få heltestatus. Kanskje det var riktig, hvis det skal ha likhet for loven, at han gikk fri, men at han... at dette ikke en sånn, og dommen skal respekteres selvfølgelig, men at dette ikke noe han burde gjort. Det virker ikke som han I hvert fall helt selv tenker det, I det intervjuet med Tucker Carlson. Men igjen så fremstår han liksom som en ganske sånn moderat fyr der da. Så det nok det han også klarte I rettssaken, og jeg får bare ta med det til slutt. Han vittnet jo selv, og det jo, anses jo som en måte sjakktrekk når det gikk såpass bra at han vittnet selv, for det handler jo nettopp om hva han følte og tenkte om. Han følte og tenkte at han var under press, eller under en trussel. Og det fikk han da tydeligvis overbevist juryen om. Men før vi går over på liksom, våpenlover I USA, rase, noen har trukket inn dette rasemomentet I denne saken også, og sier at en svart mann kunne aldri sluppet unna med det her. Da tenker de vel at en svart mann som skyter hvite demonstranter, eller kanskje til og med svarte demonstranter, hvis det ville vært en situasjon, at han ville blitt dømt. Hva tenker du om det?
Jeg tenker jo kanskje at det ville vært en større sjanse for at en svart person som da ble angrepet av en hvit person med et skateboard ville blitt dømt. Men det kommer jo an på omstendigheten. Det kommer også an på delstaten dette skjer I, for det veldig forskjellig fra stat til stat og domstol til domstol hvordan de praktiserer dette her. Men jeg tenker vi har jo noen situasjoner I Norge. Vi har jo disse her SIAN demonstrantene, de som reiser rundt I Norge og brenner Koranen og sånn, og de utløser jo ofte ganske sånne hissige motprotester. Og man kan jo da tenke seg hvis en gruppe 17-åringer med automatvåpen skulle få lov å gå ut og liksom gå imellom I disse her protestene. Det jo omtrent sånn da, ikke sant?
Ja.
Det ja. Så... Ja, nei, jeg vet nesten ikke.
Nei, det blir spekulasjon. Og ja, det blir spekulasjon. Andre interessante lignende saker om selvforsvar og hvite og svarte nå, som på gang I USA, som vi kan komme tilbake til når dommene faller. Vi kan ikke følge alle disse fra uke til uke. Men jeg tror jo det som gjør dette litt rart for nordmenn, hele den ritten av saken, at vi har helt andre våpenlover og reguleringer enn USA har. Og bare sånn, det der, de scenene I Kenosha var bare utrolig kaotiske, når man ser de bildene, det brenner ting, Og så mange mennesker går rundt med våpen, ikke bare Rittenhouse, men demonstranter på begge sider. Og en av politimennene under rettssaken sa at da Rittenhouse kom gående og skulle overgi seg til slutt, etter å ha skutt disse tre menneskene med hendene I været, så koblet ikke politiet at det var han som nettopp hadde skutt. For alle hadde våpen, eller var så mange som hadde våpen og rifler og sånn rundt der. Så det jo bare en helt sånn absurd situasjon at det lov. Og jeg endte jo, jeg var jo og skrev en sak om sånn statuebråk I Richmond I Virginia, sommeren 2020, og da kom det jo folk inn fra utenfor byen som skulle forsvare disse statuene da, som skulle rives av sørstatsgeneraler, og de hadde jo da rifler og full bevepning. Og så sto jeg plutselig liksom, midt I et veikryss, og da var det også masse Black Lives Matter-demonstranter der, som også hadde våpen. Så jeg liksom, når de løfter på seg, ser jeg de har sånne store, store revolver I belt og sånn. Og jeg står bare plutselig midt I det her, alle vepnet I tennene, det glovarmt, det bare en sånn utrolig potent situasjon. Jeg husker noen sto og skreik, de var så sinte på hverandre, ikke sant? Skal så lite til for dette bare ender med 7-8 drepte da, som sånn klassisk nyhetsmelding man får I USA hver eneste helg, ikke sant? Altså masse skytinger, kanskje ikke så mange drepte da, men det skytes og dreper så mye mennesker. Og det nettopp på grunn av det greiene her, at du kan ha med deg våpen inn I en utrolig potent demonstrasjonssituasjon. Det veldig, veldig rart at det endte opp der.
Ja, det helt sykt. Og American Psychological Association har jo undersøkt litt hvordan dette her påvirker amerikanernes syke og hele tiden leve under trusselen om å bli skadet av skytevåpen. Da, enten av en galning eller I en eller annen sånn tilfeldig, at du blir liksom et tilfeldig offer der noen skyter på hverandre. Og da sier 2/3 av alle amerikanere at det å havne I en masseskyting den største trusselen mot deres sikkerhet. Så det jo ganske, det ganske belastende, tror jeg, for folk å hele tiden ha det der hengende over seg. 79% sier at de føler stress på grunn av at dette her skjer så ofte. Da. Så det klart at for samfunnet generelt så det jo bare helt utrolig skadelig, rett og slett. Og det rart å forstå for oss at de vil ha det sånn.
Ja, vi bare ta med en sånn PS. Altså, det man trodde var en slam dunk mot Rittenhouse var at han hadde et våpen ulovlig. Altså for påtalemakten, at de kunne få dømt han for I hvert fall at han hadde et ulovlig våpen. Han var 17 år, man må egentlig være 18 for å bære våpen I Wisconsin. Men så viste det da at han, det var et sånt smutthull. For det første ville han ikke fått et års fengsel en gang for den anklagen. For det ikke liksom sett på som så alvorlig da, i Wisconsin eller I USA tydeligvis, å bære et våpen uten å ha lov til det. Men et smutthull da, som gjorde at lengden på løpet på det riflet han bar var 40 centimeter, så kunne han ikke engang tas på det. Og folk klør seg litt I hodet hvorfor det smutthullet I loven. Da tror de noe med jaktvåpen å gjøre, at folk under 18 skal kunne jakte og sånn. Men det var derfor han gikk liksom helt fri da. Så det mulig at han som ga Rittenhouse dette våpenet, som kjøpte det og ga det til han, at han blir dømt for et eller annet. Men Rittenhouse blir altså da ikke det på grunn av dette smutthullet.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Men la oss snakke litt om bare hvilken vei det går med både våpen og våpenrettigheter I USA. Altså, mitt klare inntrykk da, etter å ha fulgt med skikkelig de siste årene, at våpenmotstanderne taper dette ganske sånn gradvis.
Mm.
Og at liksom, de som kjemper for våpenrettigheter vinner på en måte seier på seier gradvis. Vi snakket jo for noen uker siden om drapsraten I USA, som har skutt I været under pandemien. Vi vet ikke helt hvorfor, men det et særamerikansk fenomen, Og vi ser samtidig at liksom, våpensalget I USA på all time high. Det var det under pandemien. Det mer og mer hjemmelagde våpen, sånne ghost guns, som florerer I samfunnet. Så det på en måte ingen tegn til at altså, færre mennesker har våpen enn før, for eksempel. Eller at det mindre våpen I samfunnet. Det går heller I stikk motsatt retning. Mitt klare inntrykk. Vi spør jo av og til, og det sånn som 40% av amerikanere bor I en husholdning med våpen. Og det har ligget ganske stabilt en stund. Så det tyder jo på at de som har våpen da, kanskje har mer våpen og ammunisjon enn før når vi ser at våpensalget øker. Men det betyr jo også bare at det ekstremt mange amerikanere som har våpen rundt seg. 40% altså, av husholdninger.
Ja.
Og så det mange som ser våpen uten å ha det også, ja. I hverdagen, ute på gata. Altså.
Jeg tror at det som har skjedd med kampen for å få strengere våpenlover har jo vært at det egentlig også her da, har vært en god del splid I det demokratiske partiet. Det kanskje ikke mange vet, det for eksempel at Bernie Sanders var en, I hvert fall tidligere, en ganske sterk tilhenger av retten til å bære våpen. Han kommer fra Vermont, en stat som, der det mye jegere, og der sterkt, folk har et sterkt forhold til våpen, og det det jo veldig mange andre demokrater I litt sånne type stater som gjør det. Og den saken har på en måte blitt offret litt til fordel for andre prioriteringer av demokraterne. Og så har det blusset opp hver gang det har skjedd noe stort, sånn som Parkland, eller den store skytingen I Las Vegas. Så har det liksom blusset opp en debatt om innstramming av våpenlovene, men demokraterne har aldri egentlig satt det liksom øverst på prioriteringslisten. Noen har forsøkt, Kirsten Gillibrand, senator fra New York og presidentkandidat ved siste valg, var jo en av de som kjørte veldig på det, men de har ikke helt klart å få med seg alle I partiet, og jeg tror de ser at det eller I hvert fall flere som litt kyniske, ser at det en tapersak. Og republikanerne har jo vært helt enstemmig mot enhver form for innstramming. Sånn at jeg tror rett og slett ikke det politisk vilje I USA til å få dette gjennomført. Det I hvert fall mitt bestemte inntrykk.
Men det litt rart, fordi når man spør på meningsmålinger og sånn, Gallup spør en gang I år eller hva det hvor, om du har strengere, mer liberale lover, eller om du fornøyd med sånn de og da sier 52% I siste måling da, det litt færre enn det var for noen år siden, men 52% sier de vi har strengere lover, og så det bare 11% som vil ha mer liberale lover, så det en ganske sånn ekstremt synspunkt. Og så det sånn, å fjerne alle våpen fra gaten, altså innføre et totalt håndvåpenforbud, det ganske sånn lav oppslutning om, men veldig mange vil ha for eksempel sånn universell bakgrunnssjekk, at alle som kjøper våpen, enten det på liksom gunshows, eller I butikk, eller fra privatpersoner, skal sjekkes mot et sånt register, da, om de har noe på rullebladet og sånn. Det vil folk ha, det det kjempehøy oppslutning om. Og ganske høy oppslutning om sånn, å kvitte seg med sånn halvautomatiske rifler, sånn som Rittenhouse brukte. Men som du sier, så skjer det ikke noe nasjonalt likevel, og vi må bare si at demokraterne forsøkte å få en sånn lov igjennom, da Biden tok over nå, blant annet hvor de skulle innføre sånn universelle bakgrunnssjekker, da. Men det stagnerte da, det gikk gjennom huset, og så stagnerte det på denne filibuster-regelen I senatet, for de trenger da å ha med seg 10 republikanere på å stemme for det. Men sånn helt politisk så virker det jo ikke som en helt umulig sak for de. Men det tydelig at det liksom, men det også noe med partipolitikken I Washington og sånt som gjør at det stopper opp da.
Ja, jeg tror det. Og så det jo, sant, USA jo også et geografisk demokrati som vi har snakket om før. Det ikke bare majoritet-minoritet som du ser på meningsmålinger, så ikke sikkert at det reflekterer den politiske flertallet på samme måte som det folkelige flertallet. Nei,
I vippestater for eksempel kan det være annerledes.
Ja, og sånn som vi snakker om Vermont da, Bernie Sanders' stat, bitteliten stat, har vel under 1 million innbyggere, men har likevel 2 stemmer I senatet, ikke sant? Like mye som alle de andre statene. Så det nok en del av grunnen også. Ja, da. Men som du sier, ja, det har vært mer vilje hos demokraterne. De har kjørt det litt opp de siste årene etter at det har vært flere og flere stygge masseskytinger, og de kanskje har følt at opinionen har skiftet mer I den retningen. Men jeg tror ikke at partiet har så stor vilje, også fordi at jeg tror at det I hvert fall I lange perioder, så har ikke det vært noen prioritet for demokratiske velgere på samme måte som det har vært en prioritet for de som opptatt av våpenrettigheter på andre siden av det politiske spektret.
Nei, så har noen demokratiske stater strammet litt inn reglene, det har de liksom hatt mulighet til New York og Kalifornien og sånn, men så ser vi at veldig mange stater går I stikk motsatt retning, republikanske stater har liberalisert lovene, det derfor mitt inntrykk at liksom det store bildet at lovene blir mer liberale I USA og har blitt det de siste årene. Texas var siste stat ut nå som fjernet krav om at man har en sånn permit, altså man trenger et kurs eller en slags sånn godkjenning da, en slags førekort for å ha våpen, det nå borte, og 21 stater har nå såkalt permitless carry, sånn som Texas har. 5 nye har kommet til I år. Dette liksom noe som har vokst fram på høyresiden de siste årene. Det var ganske uvanlig før med sånn permitless carry. Så betyr at hvem som helst, da, med mindre du har et eller annet på rullebladet, kan bare gå og kjøpe deg et våpen I butikken uten å ta noe som helst prøve eller test. Så man trenger liksom førekort for å kjøre bil, man trenger det ikke for å ha våpen. Og dette skjer jo til tross for at NRA, som jo nordmenn kjenner til veldig godt fra diverse dokumentarer og sånn, altså dette våpenlobbyorganisasjonen, nærmest på konkursens rand, New York har gått til sak mot de vakler virkelig, men det ser egentlig ikke ut som det betyr så veldig mye.
Nei, jeg tror ikke det, og tanken nå jo at dette bare en sak som betyr veldig mye for mange mennesker, NRA or not. Og jeg tror at det, kanskje man glemmer også litt av det kulturelle aspektet her da, og det litt det samme med bilen og også, sant? At der visse ting I den amerikanske kulturen som sånn veldig innarbeidet og veldig vanskelig å begynne å plukke på. Og det liksom bilkjøring og våpen og mat og en del sånne ting som jeg tror folk har et følelsesmessig forhold til. Ja. Og våpen I mange familier så det noe de gjør. De går og skyter sammen. De drar på skytebanen eller de drar på jakt eller de far og sønn, ikke sant, sitter og pusser på geværet, hadde jeg nær sagt. Det en litt sånn, det en del av hverdagen og en del av liksom familiens, omtrent som å gå på ski I marka da, for en familie I Oslo, ikke sant, eller reise på hytten, eller hva vi gjør her I Norge da. Ja. Og jeg tror at det aspektet glemmer man litt, og det vanskelig å forstå for oss her hjemme, fordi at vi ikke har et sånt forhold til våpen I det hele tatt, ikke sant? Men folk har det rett og slett som hobby. Jeg har vært mange ganger rundt på sånne der våpenmesser og sånn. Og da kommer jo folk bare for å gå rundt og se og liksom diskutere ammunisjon, og der har de jo all slags sinnssyke maskingevær og ting som bare ser, jeg synes det dritskummelt ut da. Men der kommer jo liksom folk med små femåringer og seksåringer, og de går rundt og det tar det som en liksom hyggelig utflykt med familien. Jeg var en gang på en skytebane der de hadde sånn family machine gun day, der folk kunne ta med seg ungene ned til 5 år, tror jeg det var. Så fikk de prøve å skyte med en sånn AG3. Og så fikk de en sånn liten medalje eller sånn liten premie da, disse ungene når de hadde skutt, ikke sant, og synes det var veldig stas, og for oss det jo helt sånn der, ikke sant, altså hårene reiser seg I nakken, men det bare en helt annen.
For du tilbringer ikke helgene på skytebanen?
Jeg?
Så ofte?
Nei, ikke så ofte. Jeg har faktisk vært en gang I Kalifornien og skutt på skytebanen for å prøve hvordan det var da. Og har også vært på sånn machine gun kurs utenfor Las Vegas, for der det en sånn der sted der du kan dra og lære deg å skyte med machine gun. Så jeg kan faktisk skyte med maskinpistol, merkelig nok. Ja. Men,
det kan jo være kjekt. Det jo nordmenn som har sånne hobbyer som det her også, og jeg har også vært på skytebanen noen ganger, jeg har vært I forsvar og skutt med våpen og sånn, men sånn som hvis du tar den der at man skal kunne bare kjøpe seg et våpen uten å ha noen som får kursing eller permit, liksom, det jo sånn som veldig, veldig fjernt da, å skulle innføre noe sånt I Norge, og selv I Texas var det stor debatt, også internt på republikansk side, før de gjorde det, politiet var imot, ikke sant? Det jo liksom av de mer sånn ekstreme tingene de gjør da, som ikke har sånn veldig stor oppslutning I den generelle befolkningen heller, men som også blitt en symbolsak for republikanske stater nå, de kaller det constitutional carry, dette nye greiene med at du ikke trenger en sånn permit, og da blir det på en måte et symbol på om du ekte republikaner eller ikke, om du innfører det. Og så blir våpenlovene liberalisert. Ja. Men bare sånn helt til slutt, Kristian, så vil vi også bare snakke om bare en siste sånn høyesterettssak. Vi nevnte abortsaken, som de konservative dommerne kan ha stor innflytelse over. Og nå kommer det også en sak om våpenlover i delstater som New York, da, som har ganske sånn strenge reguleringer av våpen. For I New York det sånn du kan ha våpen hjemme, men man trenger en god grunn, som det heter, for å få lisens til å ha det med ut på gata. Det på en måte holder ikke å si at du interessert I våpen. Du må ha en annen grunn for det. Og det utfordres nå I høyesterett. Og det var en sånn høring hvor de som eksperter på høyesterett tolker det som at disse dommerne har lyst til at New York da skal endre på loven sin, myke opp I dette regelverket. Man kan ikke nekte folk og kreve at de skal ha en god grunn for å ha med våpen utendørs. Man må kunne få en sånn permit uten det. Så kan bety at det blir lettere å få tak I våpen I New York, California, disse statene hvor det bor veldig, veldig mye amerikanere da. Og store, store byer, Illinois, en annen med Chicago selvfølgelig. Mm. Så håper jeg da at ikke det betyr fri flyt av våpen på T-banen I New York og sånn. Og det gjør det kanskje ikke. De tror liksom at dommerne de vil finne en sånn gyllen middelvei her, men, Men det viser igjen da at de på defensiven. De som vil ha strengere lover. Det går litt I andre retningen kanskje. Vi får se hva dommen blir til slutt, men det blir veldig interessant å se.
Ja, og republikanerne jo god til å liksom putte dette her I denne frihetssekken, at nå angriper de frihetene dine, og det litt det samme som med munnbind, eller det eneste som liksom I den andre, på den andre siden jo abort som du, der det liksom motsatt. Men ja. Stort sett så jo republikanerne veldig gode til å liksom sette sånne saker I en sånn ramme av personlig frihet da, som veldig lett ja. Å selge, og lett også, og tror jeg, drive gjennom domstolene med en sånn argumentasjon.
Ja, det virker som konservative dommere særlig mener at den retten til å bære våpen, andre grunnlovstillegg, står veldig sterkt da. Det sånn de tolker det når de kommer opp store saker. Men den våpensaken kan bli en av liksom, de store sakene etter 10 år. Så vi får bare følge med på den. Men jeg tror vi setter strek der, Kristina, og så går vi over til en liten runde med obligatorisk refleksjon, og jeg tenker du kan starte.
Ja, Sist uke så snakket vi jo om penger og inflasjon, og jeg holder på å lese en bok som for så vidt handler om penger, som heter Moneyland, skrevet av en journalist som heter Oliver Bollow, som handler om skatteparadiser og hvordan skatteparadisene ble til I tiårene etter 2. verdenskrig, og liksom drar hele historien da, spesielt egentlig med fokus på hvordan Storbritannia har vært sentral I å organisere dette her etter hvert verdensomspennende nettverk av skatteparadiser og såkalt offshore jurisdiksjoner. Det utrolig interessant, og det han skriver også om hvor vanskelig det å sette seg inn I og beskrive noe som liksom konstruert for å være ugjennomtrengelig og kaotisk og nesten umulig å forstå. Og det I seg selv en sånn interessant ekstra aspekt ved denne boken da, men jeg synes han gjør en veldig god jobb i å beskrive hvordan dette her har utviklet seg og hvor utrolig omfattende og stort det da. Det liksom griper inn I veldig, veldig mye av det vi holder på med i økonomien rundt omkring. Så det absolutt en bok som kan anbefales. Den litt sånn, litt for spesielt interessert I det.
Tør?
Ja. men den god, hvis man interessert I dette.
Ja, og jeg tror vi har lyttere som det, men det som du sier, det vanskelig med skatteparadiser. Det er jo ikke teoretisk, og man merker jo at man blir sint over at folk som kanskje til og med liksom bryter lover, det jo ikke alltid de gjør det, det tilpasninger, men det jo en utfordring å få folk engasjert I det og forklare det på liksom en forståelig måte, og det kan bli liksom tørt. Ja. Men det gøy hvis de har gjort et forsøk på å forklare hva det Moneyland, var det den her?
Moneyland, og den drar liksom historien. Det finnes ikke faktisk så mange bøker om dette her. Og sikkert av den grunnen at det så vanskelig å få tak I kilder, og alt jo liksom rigget for å være så hemmelig. Så derfor det vanskelig. Men jeg synes den god, og absolutt verdt det, hvis man interessert I den type ting, for å legge til.
Ja, veldig bra. Vi snakker veldig ofte om hvor polarisert USA Jeg synes det gøy når man finner liksom unntak fra den veldig sånn sterke partipolitiske polariseringen. Så det kom en måling nylig nå fra Morning Consult, som rangerte USAs mest populære guvernører fra liksom topp til bunn. Og han som ligger på topp heter Phil Scott, som guvernøren I Vermont, en stat vi har nå nevnt flere ganger I denne podden allerede. Ja. Han har 79% oppslutning. Og Vermont altså USAs mest demokratiske stat. Det hjemstaden til Bernie Sanders. Biden vant med 35% over Trump I 2020. Og det som gøy da med Phil Scott at han I denne staten altså republikaner. Så USAs mest populære guvernør republikaner I den mest demokratiske staten. Og det synes jeg bare litt sånn gøy. Og når man ser på alle de tre republikanerne som de mest populære, så alle republikaner I demokratiske stater, så det også Maryland og Massachusetts, som liksom stater som ikke interessante I presidentvalget I det hele tatt, for man vet at demokraterne vinner. Men de har altså skaffet seg republikanere på topp. Og de sånn helt egen type republikansk guvernør da. Men det I hvert fall eksempler på at liksom, folk fortsatt villige til å se bort fra parti da, og stemme på person, I hvert fall I guvernørvalg. Vi har også noen demokrater I sånne dypt konservative stater her I sør også, så det finnes eksempler på det. Men jeg bare si da, Scott ikke noen sånn Trump-fant. Han tror han til og med stemte på Biden ved forrige valg. han sånn business-republikaner, lave skatter, la liksom private ta seg av ordninger. Men jeg tror han har gått med på liksom å gjøre tilgang på abort større, stramme inn våpenlover, så han altså med, han må jo spille på lag med demokraterne.
Mm.
Men jeg tror det avgjørende for at han har blitt så populær liksom pandemihåndteringen hans. 84% av Vermont har tatt vaksinen nå, dette sånn skandinaviske tall. De har dødd 404 stykker, så det mer enn i Norge i forhold til innbyggertallet, da. Men likevel liksom, kanskje den staten i USA som har klart liksom, pandemien best. Så det gir jo litt håp.
Ja, det gir håp. Hvis du USAs mest populære guvernør, tror du da han har liksom, ambisjoner om å gjøre noe større? Han har ambisjoner om å bli senator, eller kanskje stille som presidentkandidat?
Det jo det store spørsmålet, ikke sant? Og for hvilket parti, men han jo i hvert fall republikaner i Vermont da, og, og det snakkes jo om at det kommer opp et senatsete ganske snart, de har noen skikkelig gamle senatorer i Vermont, at han kanskje prøver å stille som republikaner, men de som eksperter på det da sier at da kommer det et helt annet ballgame inn da. Folk kan gjerne stemme på en republikaner som guvernør og få liksom solid styring i hjemstaten, men å sende en republikaner på vegne av Vermont til DC, det sier de liksom, selv om han så populær, ekstremt vanskelig, fordi du har liksom styrker, det liksom en indirekte stemme til Donald Trump, og det nok Vermonterne ikke så veldig interessert i, for eksempel.
Mm.
Så han, de sier at han vil slite da, med mindre han da prøver å stille som en slags sånn uavhengig kandidat da, noe som Bernie Sanders jo var i utgangspunktet, og som man ser noen eksempler på. Det finnes jo sånne New England-uavhengige folk, at man kanskje går for det. Hvis ikke, så kan det bli veldig, veldig vanskelig.
Men det jo interessant i seg selv at en av de mest populære republikanerne en moderat politiker som ligger ganske langt fra der partiet beveger seg nå. Da. Det jo seg selv veldig interessant. Ja. Du burde reise opp og gjøre intervju med han.
Vi burde det.
Ja.
Det noen som har gjort saker på det, men det bare, ja, det et merkelig fenomen. Det ikke blitt skrevet så mye om heller. Jeg kan legge ut en lenke til den rangeringen fra topp til bunn i gruppa vår Aftenpodden USA, som vi håper folk blir med i. Det mange gode diskussioner. Du har måttet stramme opp litt. Det vi ikke tåler liksom personangrep på hverandre og kalle hverandre idioter og sånn. Det kan være liksom en høyt... Debatten kan gå varmt for seg, men vi kan ikke ha folk angripe hverandre. Det går ikke. Og så det jo veldig bra hvis folk prøver å se to sider av en sak, da. Det ikke alltid så lett, men
absolutt.
Vi oppfordrer til det.
Det gjør vi.
Jeg tror vi setter strekk der, Kristina, og så vi tilbake om en uke. Og inntil det får alle ha det bra. Ha det.